Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Krava lagne i onda krava lagne, onda se ako izađu kopita ili ta što tele ima, onda uhvatiš za noge i vučeš. I tako se rađa tele. Kad se probudi, ona ustane i si sa mlijekom.
Naša mlada sabesednica Zorana Rnić iz Konaka pričat će nam celu priču nešto kasnije, ali očigledno zna više od mnogih odraslih u gradu. Izgleda, profesore, da hrlimo u grad, ostavljajući sela pusta, a eto ima poneko dete koja zna i kako se rađa i rađa tele. Dobar dan, dobrodošli, profesor doktor Sreten Petrović, ne samo zbog knjige, nego zbog toga što je pravi trenutak da vas ugostim u familiologiji.
Hvala vam.
Mi smo narod koji potiče sa sela, ali beže iz njega, jel?
Pa znate šta, ako je to nekakav trag ili usud evolucije i civilizacije, onda se to može racionalno da opravda, ali u principu srednji vek, od kad mi postavimo na ovim prostorima, od ranog srednjeg veka, uglavnom to je seosko stanovništvo. To je seosko stanovništvo. Gradski život je počeo da se tek znatno kasnije razvija i on je gotovo zanemariv. Dakle, celokupna naša kultura, i kada se danas govori o narodnoj kulturi, onda se misli zapravo na seosku kulturu. Kad se govori o verovanjima ili o mitologiji, odnosno o narodnoj mitologiji, onda je to ta mitologija. Dakle, narodna mitologija ne pulsira u gradovima. U gradovima su sačuvani nekakvi, kako da kažem, prežici sa sela, i da je i potrebno je razgrnuti metodološki naročitim pomagalima da bi se moglo uočiti šta je tu od tih tragova ostalo. Ali u nepatvorenom smislu ona je uvek funkcionisala i ona uvek funkcioniše u selu.
Kroz ove teme će nas voditi profesor Petrović. Nećemo moći da poklonimo knjigu Srpska mitologija u verovanjima, običajima i ritualima koju je objavila Dereta, ali poklonjamo dve Deretine knjige. Isto tako, ove su jako, jako simpatične. Aleksandra Deroka Mangupluci oko Kalemegdana i Jasmine Ahmetović, knjiga o Dostojevskom. Javite se 3225299 ili 3225499, pozivne iz Beograd 011, i javite se ako imate neko pitanje za moga i vašeg profesora. Dakle, govorit ćemo i o vampirima, govorit ćemo o mestu deteta u tradicionalnoj kulturi, kako se vaspitava, no kad nije smelo da se tuče, u kojim danima dete nije smelo tući i kako se dete vaspitavalo. Govorit ćemo o slavama, o magiji, o mnogim stvarima koje prožimaju nas, naš narod i ovo područje. A umeđu vremenu, do tada, doktorka Mila Selaković i danas govori o autizmu, o tome na šta sve treba da obratimo pažnju.
Najbolje se uči kroz igru. I dete kad je u vrtiću, ono hiljadu puta čuje neku stvar, ili kad jedno kaže hoću da piškim, onda kaže još pet njih hoću da piškim, pa otrče da piške. Onda ono prosto kompletno vidi i čuje tu reč i vidi šta se dešava, i to je to na horizontalnom nivou koji je najbolji način za stimulaciju. Međutim, kod ove dece koje je došlo do poremećaja, pa nisu spontano mogli da uče govor. ne mogu spontano da uče socijalne odnose, koji su prvi oštećeni. Za njih je neophodna inkluzija. Imamo mi slučajeve da rehabilitovane dece, da smo bili početni oblaci autizma i kako smo 3-4 godine radili na govoru, logopedski, defektološki, na doživljavanju prostornih odnosa, na ono trčkaranju sebe u prostoru, sebe u odnosu na mamu, na prostorni deo. Dete da bi se dobro osjećala mora da se kreće, mora da ima puno pokreta, zato hoće na ljuljaške tobogane, pentra se po kući, mora da provlači se. Znači, tako jedno dete koje je prilično dezorganizovano, ne zna socijalne odnose, nema još dograđen govor, trebamo puno impulsa pa puno trči, tako dete samostalno, a inteligencija nije ugrožena, nego je samo zarobljena ovom situacijom, takvom detetu je neophodan asistent. I tako dete može da svojom inteligencijom otprati, ali se samo mu da šansa na pravi način da se pridruži deci, da prihvati decu i da ide dalje.
Radio Beograd 1, emisija Familiologije, dakle Dereta izdavačka kuća koja je objavila i izuzetno delo profesora dr. Sretena Petrovića Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualima. Poklanja nam dve knjige, Derokove Mongupluke oko Kalemegdana i knjigu o Dostojevskom autorke Jasmine Ahmetović. A ono što će nam Zorana pročitati je priča o opraštanju. Profesori, idu nam slave, ide Božić. Hrišćansko i prehrišćansko evo kad već govorimo o opraštanju, se mešaju. Mnogo toga smo doneli sobom svojim postojanjem, jel? Pre hrišćanstva.
Pa nema nikakve sumnje da postoje neki vrlo duboki koreni koji su sjedinjavali sve, čak kasnije vrlo razvijene indoevropske narode. Među tim i takvim težišnim elementima jedne kulture je upravo bila proslava ognjišta, proslava domaćeg ambijenta, i jedan od tih običaja je i slavski. Razume se, postavit će se pitanje zašto je on očuvan baš ovde, a ne drugde. Verovatno je bio i drugde, i neki naši istraživači, među njima i Čajkanović, ukazuju, pa ako hoćete i Cvijić, da je bilo i kod hrvatskog naroda u Dalmaciji posebno ovog slavskog rituala. Ali i ono što je najznačajnije, da je ta stvar pospešila očuvanje slava upravo kod Srba, bila je tradicija koju su Rimljani na izvestan način posredovali našem narodu, tako da je ona dobila upravo jedno vrlo karakteristično utemeljenje čak i u jeziku, jer je slava u osnovi samih Slovena. Slava kao jezik, slava kao reč, slava kao nešto što govori o autohtonosti. Prema tome, slava je na ovim prostorima bila vrlo razvijena onda kada su došle ove slovenske mase sa južnim Slovenima, i oni su očigledno nasledili taj jedan ritual koji su Rimljani slavili kao uzdizanje lara, tih kućnih zaštitnika. Jer zapravo slava je i dan danas, i treba poći upravo od tog momenta. Zašto su Srbi to najbolje baštinili? Verovatno zato što su na ovim prostorima bili udaljeni od mase Slovena, dok između istočnih i zapadnih Slovena nema nepremostivih razlika, i to su dva ogromna anglomerata. Dotle su južni Sloveni, mislim na Slovence, prevashodno Slovence, Srbe i Hrvate ili Srbo-Hrvate, oni su bili potpuno omeđeni od drugih Slovena. Prema tome imate jedne neslovenske mase. Prema tome ta činjenica je još i više pogodovala da se neki stari instituti očuvaju.
Dakle, osim slavskog obreda i Srbije, na UNESCO je ušao na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Uvršteno je još 6 kulturnih dobara, ali ovo je naša porodična slava, narodni pravoslavni običaj. Evo, kažu pravoslavni. proslavljanje domaćeg zaštitnika koje se sastoji od niza rituala i prenosi sa generacije na generaciju. Dakle, početkom decembra 2014. godine smo eto ušli i na tu listu, a sledi ono što nam čita Zorana Bog.
Ulične priče, lične, lične priče.
Opraštanje. Zamisli, tema je bila praštanje kao značenje ljubavi. Muka mi je kad mi daju da pišem sastav. Brate... Dve devojke, očigledno srednjoškolke, žure ulicom, na velikom odmoru, da zauzmu dobro mesto u redu za pljeskavice. Viša, lepa, plava devojka, temu s pismenog zadatka saopštava tamo nekom telefonom. Nekoliko metara kasnije saznaćemo i kome. Šta o tome da piše? A šta kažeš, kakva nebuloza, ova profanka... I dalje je u telefon saopštavala devojka. Ništa, ja sam uzela Antigonu da o njoj pišem. Onda je ona rekla da nema prepričavanja. Onda sam ja rekla, pa kako ću da pišem o tom tamo praštanju i ljubavi ako ne navedem neku ljubav? Toga se dobro sećam. A ja samo za ljubav dođoh na ovaj svet. A ona je rekla da mislim svojom glavom, a ja sam... Devojka do nje ne razgovara ni sa kim. Ne izjašnjava se o praštanju, ljubavi, Antigoni, pismenom zadatku. Ćuti. Ona prva, po drugi put, ovoga puta u povratku, s pljeskavicom kao malim plenom, razgovara. Znaš ti mene, srpski mi nikad nije išao od ruke. Valjda ću izvući neku dvojku. Ma moram da ne bih imala problema na raspustu. Sa svih strana jure gladni đaci. Udaraju u prolaznike, udaraju jedni u druge. Retko koji primeti da je u nekog udario, a kamoli da se izvini. Ne vide oni tako blizu. Oni gledaju u posle podne, u sutra, u raspust, kad će da zvoni. Sad će da zvoni. Devojka i treći put govori u telefon. A ako izvučem dvojku, vodim i tebe i Ćaleta i babu kada dođem za vikend na kafu. Nije jasno je li baš rekla hoćeš li mi oprostiti ako bude jedinica, ali tako nekako je zvučalo. Možda ona ne zna da ipak zna dobro temu s pismenog zadatka. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam padam 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 padam.
Priča o pesmi.
Dajte mi sobu u Ricu, ne želim je, kao ni Chanelov nakit. Dajte mi limuzinu, osoblje, ne znam šta da radim s tim. Nisam vam ja za vikendicu u Nefšatelu pa da mi kupite i Eiffelovu kulu, ne znam šta bih s njom.
Donne moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Deluje suludo u današnje vreme, ali Isabel, poznatija kao Zaz, zvuči kao Janis Joplin 21. veka. Kako bre dete ne zna šta bi sa svim tim lepim stvarima koje čine našu svakodnevicu? Sigurno je da se sa ovakvim pitanjima susretala mali milion puta u sopstvenoj kući dok je grabila ka karijeri pevačice i, mnogi će reći, jedine legitimne naslednice Edith Piaf. Buntovnica bez razloga? Pa ne baš. Ne bez razloga.
J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Muka mi je od vaših manira. To je više nego što mogu da podnesem. Jedem rukama, takva sam. Glasna sam i jasna, izvinte. Dole s hipokrizijom, odo ja odavde.
crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ne, ne razumeju baš svi ovo što Zaz kaže. Naročito ne oni čija su deca 12-godišnje zvezde društvenih mreža, 4-godišnji modni kreatori, 8-godišnje manekenke. Pogotovo ne ako se ta ista deca još pretvoraju u zlatne koke. Pa dobro, Izabela, šta ti to u stvari hoćeš od nas? Hoću ljubav, radost i veselje. Vaš novac mi neće kupiti sreću. Zaboravite sve te vaše stereotipe. Dobrodošli u moju stvarnost.
Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
I 22, Radio Beograd 1, emisija Familijologija. Sa zadovoljstvom da vas još jednom obavestim, ako ste sad tek prišli našim talasima, profesor dr. Sreten Petrović je vaš i moj gost. Pričamo o, ne samo povodom knjige, dosta ste govorili o knjizi, ali mi smo emisija koja se bavi porodicom, pa je to ono što mene, a pre svega decom, koje je mesto deteta u tradicionalnoj, neću kažem književnosti, u tradicionalnoj porodici, a još uvek smo vrlo često u tim obrascima?
Znate što, ja kad razmišljam o tom fenomenu dece u tradicionalnoj porodici, ja upravo smeštam dete u toj jednoj globalnijoj porodici kako je bila seoska, u okviru zadruge, gde je postojao čitav taj ciklus od onih najmlađih do onih starijih ljudi, jeli, koji su završili svoj radni vek i koji se takođe nalazi, koji su takođe od koristi. Dakle, u seoskoj porodici svi imaju određeno mesto, svi su u toj strukturi. Prema tome, svakom elementu te strukture se pridaje naročita pažnja i oni imaju određene uloge. Tako da je očigledno u vaspitanju dece taj jedan kolektiv vrlo instruktivan. Razume se da su te seoske porodice patrijarhalno ustrojene, što ne znači da najstariji jeste onaj koji predvodi dato bratstvo. Tu dakle postoji jedno jedinstvo iskustva, iskusnog muškarca, pošto je reč o patrijarhalnoj zajednici, i istovremeno on mora imati jedan autoritet u datoj zajednici koji se mora isticati. Prema tome, ima jedne pravednosti u tome, kao i u ostalom kada je reč o vaspitanju dece, da se vrlo rano, onda kada su postojale škole i kada se moglo vaspitavati i na drugi način obrazovnim putem, vodilo se računa da to budu oni koji su prilježni školi. To se da vrlo dobro osetiti, tako da bi zajednica, odnosno bratstvo, zadruga odlučivala ko ide na školu. Dakle, ne mogu svi, jer je ipak tu potrebno da neko njega zameni. Dakle, on je nezamenjiv element u strukturi te, dakle, porodice, odnosno zajednice. A u običajima razume se da je uloga dece vrlo značajna u mnogim ritualima.
Samo da vas pitam, ovo, od deteta se očekuje da poštuje roditelje?
Pa da vam kažem, to je nešto što ne prolazi nekakvu školsku obuku ili, kako da kažem, neku pedagošku instruktažu, nego reč o tome da ono ima svoje mesto u sistemu. Dakle, od njega se zahteva i očekuje, kao i od svih drugih. Tu ne mora postojati neka naredbodavna struktura koja će njega sada, nego od malena ono ulazi u jedan sistem običaja, potrebe, zna se šta je njegovom uzrastu i dobu dopušteno, odnosno mogućno da radi, tako da nema nekakve obuke.
Što nema pitanja u vezi sa time, a šta se očekuje od odraslog? Kako se odrasli pripadnik porodice odnosi prema detetu? Rekli ste mi da je bilo zabranjeno tući decu kad?
Da, to su, znate šta, kada se kaže da postoje neki običaji koji su vrlo važni zbog nečeg drugog, pa onda u tim vremenima kada se oni upražnjavaju, mislim na običaje, da je zabranjeno tući decu, to ne znači da onda kada nije zabranjeno da se ona sad jedva se čeka da dođe taj dan pa da se ona tuku. Ne, to tako ne ide. Mislim, seoska patrijarhalna porodica je, kako da kažem, vrlo racionalna. Ona se, dakle, na vrlo racionalno instrumentalnim temeljima organizuje. Prema tome, ovi momenti, ja bar znam tri takva običaja gdje se očekuje da dete bude u glavnoj ulozi, evo recimo badnjeg dana se ne smeju deca tući. To bi sad neko moglo reći, pošto je badnji dan u sklopu Božića, dakle jedinstvenog praznika koji je dobio autorizaciju i crkve, jer očigledno to crkveni praznik nije prevashodstvo najpre bio, jer bi ga onda imale i druge hrišćanske veroispovesti, pa ako hoćete i druge pravoslavne crkve, ali ga nemaju. Dakle, to samo pokazuje da je taj praznik na izvestan način adoptiran od strane crkve. Dakle, badnjega dana je zabranjeno tući decu. Odgovor je vrlo jednostavan, upravo zato što je badnji dan po verskom kalendaru hrišćanskom određen za proslavu dečaka koji se rodio tada, dakle Hrista, dakle kao deteta, a po ovoj nomenklaturi drevnosti reč je o tome da je dete povezano u stvari sa mladom novom godinom, odnosno mladim novim suncem.
Mi i danas imamo, da ne kažem tragove, imamo u zapisima svojim, da li možemo kažemo arhetipu, te obrasce ponašanja. Neke nasleđujemo, neke uvozimo. Kako mi vama sad delujemo kad u tom nekom zamešateljstvu starog i novog? Ipak smo mi specifično područje što se tiče porodičnog života.
Ne znam na kako...
Novi zakone uvodimo, definicije koje se tiču porodičnog života, koji se ponekad potpuno ne podudaraju sa onim što nosimo iz tradicije.
Pa, da vam kažem, civilizacijski uslovi su oni koji su na neki način profilisali jedan novi tip zajednice, prema tome jedan novi, mi kad govorimo danas o porodici, pogledajte na što je ona svedena, dakle ona nema ovu više slojnost po hijerarhijskom sistemu, nego se čak gleda, kao i na zapadu u ostalom, da nakon 18. godine deca ulaze u jedan svoj sopstveni život, s obzirom na ekonomsku poziciju razvijenih zemalja, dakle oni su kadri da odmah zasnuju i porodicu ako hoćete, oni su dakle kadri da vode sopstveni život, da stanuju samostalno.
Prema
tome, ovo su sada atomizirane porodice. I postavlja se pitanje šta mi tu možemo još pronaći od nekih preostataka te tradicionalne porodice velike koja je imala zadrug od po 20-30 ljudi.
A zašto moramo zakonima da propisujemo ponašanje u kući? Kad se to nekad jako dobro znalo, to se prenosilo s generacije.
Pa da, ali imajte u vidu, pazite, morate da vidite tu profilisanost života u tradicionalnoj zajednici. Dete je bilo u selu, to je dakle jedan kako da kažem, jedan lokalno zaokružen prostor u kojem se ono kretalo i porodica je tu, dakle sve se odvijalo tu. Dakle, dete, osim zbog nekih drugih stvari, ako je eventualno išlo na neke škole od 19. veka, na primjer, uglavnom ono je bilo pod neposrednim uticajem te zajednice. Ono je imalo samo dve zajednice, imalo je seosku širu i imalo je svoju porodičnu. Prema tome, ono se i njegovo vaspitanje, dakle, deteta odvijalo se, dakle, u tom krugu i to tako treba posmatrati. To ne treba nikakvim zakonom propisivati. Dakle, tu se je prenosio jedan patrijarhalni moral i da su kasnije deca koja su odrasla ulazila u nekakav svoj život, ženevši se udajom ili kako god hoćete, ona su, dakle, prenosila to što su sama imanentno znala. Tu nije bilo nikakvih zakona, osim u sistemu poslovica, narodnih kazivanja, priča, pripovesti. To je delovalo, u stvari, usmenom predajom, to je delovalo, dakle, kao neka vrsta nepisanog zakonodavstva.
Radio Beograd 1 je, evo, nije sve, ima dece koje žive na selu, ajde da kažemo tako. Naša Zorana Aranić iz jednog malog mesta koje se zove Konak, negde između Vršca i Zrenjanina, je naša današnja pričalica porodične priče. Oslušajte priču, veoma je zanimljiva, jeste dečija priča, naravno dečije priče su uvek zanimljive, da ne idemo dalje.
Porodična priča.
Dobar dan. Ja se zovem Zorana Ranić. Idem u ovu školu i drugi sam razred.
Kuća.
U kojoj ovde živimo i lepa nam je kuća. Ima sve. Ima sobe, kupatilo, trpezariju, ormare, krevete, prozore, krov, očak.
Krov.
Ne penjem se na krov.
Kako ko spava?
Moja mama i sestra spavaju zajedno, a ja spavam sama.
Sestra.
Voli da se šali, voli da se tuče, kad je nešto ne damo.
Šta se dešava noću?
Da, zveri izlaze napolje. Iz žbuneva. Tri puta. Jedu ljudi. Vampiri.
Kako znaš da te mama i tata vole?
Tako što ti davaju sve. Čokoladu, da gledaš crtače, da učiš kad hoćeš, da spavaš.
Ko šta radi?
Mama kuva ručak, a tata radi. Kod kuma, na bale, kod tapula krave.
Gde?
Ima jedna mala livadica.
Kako se čuvaju krave?
Tatle, uzmeš, ako ti jedna krava pobegne, uzmeš bič i šutneš. Udariš i ona pobegne skud ostalih krava.
Kako žive krave?
Kumu želi da proda jedno muško tele.
Kako se rađa tele?
Krava legne i onda krava legne, onda se, ako izađu kopita ili to što tele ima, onda uhvatiš za noge i vučeš. I tako se rađa tele. Kad se probudi, ona ustane i sisa mlijeko.
Kako krava vaspitava tele?
Tako što mu ne daje da izlazi napolje i da trči kad ide neki auto, kamion ili traktor.
ti radiš?
Perem sudove, ponekad kojim ručak, kad mama nema vremena, kad je raspust.
A šta kuvaš?
Čupu, pasulj.
Molim te, daj mi recept za kupus.
Uzmeš kupus, odeš u baštu, ubereš kupus, opereš ga, uzmeš rendu ili nešto i sečeš kupus, onda rendaš, onda ako čuvaš prste da se ne rasečeš, kao što se jedna kada rasečem, kom kupus. Onda uzmeš činiju u lonac ili tako nešto, sipaš vode, sipaš se sastojke, kad se voda progri, sipaš sastojke, šangrepu, zele, luk, krompir.
A gde nalaziš svo to povrće? To je kupus bez mesa.
Stavim kosku ove slanine ili...
I? Šta kažu ukućeni?
Česticaju.
A kako ti pokazuješ da voliš sve te tvoje ukućene?
Ja i napišem na neki papir ili nešto, mama volim te i to i dam. Kada vidi, ona se obre.
Preko praga.
Time is short, life is cool.
emisija Familijologija, profesor dr. Sreten Petrović, vaš i moj gost, i pomenula nam je u jednom trenutku mala Zorana Ranić iz sela Konak kod Vršca noć i šta se dešava noću i da se tu pojavljuju i vampiri. Ima li ih u verovanjima
pa
danas?
Pa da vam kažem, znate šta, čitava mitologija, ako hoćete sistem verovanja, on se temelji na nekim nepredviđenim događanjima, pogotovo ljudi koji ne žive u gradskim sredinama, da te pojave koje izazivaju strah ili nelagodu ljudi moraju biti na neki način transponovani, prebačeni u jedan, kako da kažem, taj mitološki zatvoreni sistem pripovesti, da se nađe kakvo takvo objašnjenje. Dakle, strah je iracionalan po definiciji i čovek kao nesavršeno biće očigledno ima u sebi, kako bi rekao Sartre, tu rupu sa kojom je on rođen ili načet. Prema tome on mora da izmišlja, da popuni upravo te praznine zbog te vlastite duhovne ekonomije. Tako da je vampir ili veštica, sve jedno, da li u muškom ili u ženskom.
Ali i danas postoji verovanje u vampire.
Tako da ne postoji. Ja se sećam, na neki indirektan način sam učestvovao u jednom filmu koji je svojevremeno Avala, dok je još postojala ta televizijska kuća, da je ona pravila jedan film o tim neobičnim događanjima koja su i dan danas još aktualna, naročito u istočnoj Srbiji. Prema tome, ta verovanja o vampirima postoje i ona se doimaju čak i mlađih generacija, duha mlađih generacija.
Evo,
zato što su, zato što je to, zato što je to zgodno, ali ako se to na neki način dobro ne objasni, to može ostaviti neke traume. Međutim, pojava vampira očigledno u naučnom smislu reči apsolutno je bespredmetna, ali postoje neke pojave koje naša mašta nadoknađuje. Mi nismo samo racionalna bića, mi smo i maštovita bića, mi nemamo samo naučnike, nego imamo i pesnike. Pesniku ne možete ništa da zamerite.
Jer njemu je nadnaravno dozvoljeno.
Apsolutno, prema tome njemu je dozvoljeno i vi zato možete nekada i neku uvredljivu, kako bi neko procenio pesmu, možete dobiti na sudu da je to ispravno, upravo zato što on na neki način izlazi iz nomenklature jednog racionalnog, dokazljivog, kako da kažem, izgovora, jer to literatura, odnosno poezija, podnose. Prema tome, to verovanje u vampire, u veštice...
Otkud vi, profesore, u tom svetu vampira, veštica, verovanja, mitologije?
Pa da vam kažem
kad
nešto...
kažemo, samo da završimo, vaš Svrljig je postao jako poznato mesto zahvaljujući vama.
Pa znate šta, prvo da nešto kažem o genezi. Moje opredeljenje rano je bilo za filozofiju umetnosti, onda sam došao do Schellinga. Schelling je smatrao da se filozofski sistem vrhuni zapravo u umetnosti, u ranim radovima, a kasnije završio filozofiju mitologije. Prema tome, mitologija jeste jednako važna za sferu duha. Filozofija, mitologija i umetnost. To su tri, i kod Hegela to dobro znate, i kod Hegela su to tri najviše forme apsolutnog duha. Prema tome, ja uopšte ne govorim sa podcenjivanjem ni o umetnosti, ni o mitologiji. Prema tome, kad je reč o vampirima, to je vrlo važno. Schelling je poznavao sve orientalne mitove. On je sa 17 godina doktorirao, ako hoćete verovati. Prema tome, on je vrlo rano naučio, osim ovih klasičnih jezika koje je znao, francuskog i nemačkog takođe, odnosno engleskog, i hebrejski i sanskrit. Prema tome, on je izvanredno vladao vladajući tim jezicima i filozofijom tih naroda, zato on nije imao ni podaštavački odnos prema orientalnoj filozofskoj misli i mitologiji, on je jednako dobro vladao i mitovima tih orientalnih naroda. Prema tome, u mitu, ako se zna da odčita, mit daje jedno izvanredno bogatstvo. Čitava Platonova filozofija, ako hoćete, zasnovana je na mitologiji.
Znači, okruženje vašeg djetinjstva, jel imate korena u tom okruženju u vezi sa onim što radite celog života, jel?
To vam kažem, jednim delom da, ja sam se isto naslušao kao dete tih priča.
Ko vam je pričao te priče?
Da vam kažem, to se znalo među dečacima i među ozbiljnim ljudima, gde bismo se mi kao deca prikrili i slušali o čemu se govori. Jedan element koji je bio skandalozne prirode, da se u jednom bifeu lacinom, kako bi se to moglo danas reći, koje više ne postoji, ali toponim postoji, gde je bila opklada. To je lacino bife, jedan kilometar od Svrljiškog groblja, koje je na brdu i koje se vidi iz svakog dela tadašnjeg Svrljiga, kad nije imao veliki broj ovih kuća dvospratnih ili trospratnih. I onda je bila opklada da tačno u 12 sati, u gluvo doba takozvano,
noć,
kladili su se ljudi u nekakvo piće i još po nečemu, da će otići na grob i doneti krst čoveka koji je tek sahranjen. I to je bilo skandalozno. Nije smeo da ode gore, jer je to, kako se je približavao, to je izazvalo strahovitu nelagodu u njemu, posebno u 12 sati, jer on je išao pod jednim utiskom tih priča, šta se sve može dogoditi. Tako da je jedna stvar kad vi u piću iskažete neku hrabrost ili neko herojstvo, a druga je stvar dok se vi, dok dođete do tog brda gore, delimice se ispraznite, a i strah učini svoje.
Da.
Tako da,
pogotovo taj razdeljak noći, absolutno. 12 sati. A ponovo se vraćamo, lepo nam je bilo
tamo. To je radno vreme vampira.
Da. Vraćamo se u konak koji nam je, kao što eto, vi sami primećujete, često ga pominjemo, veoma drag. Tamo je pedagog u maloj školi, na divnom mestu smešten, u jednom dvorcu, Maja Božović, koja nam priča odnosu roditelja i dece, i verujem da je u toj školi sa malo đaka taj odnos mnogo bliži i iskreniji.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati! Pirati.
Motivalo zadovoljstvo roditelja radom škole i aktivnostima koje se sprovode u školi. Veliki procenat roditelja je naveo da je zadovoljno radom nastavnog osoblja, da je zadovoljno higijenom u školi, da smatraju da je njihovo dete sigurno u školi. Saradnja između roditelja i nastavnika mora biti prijateljska. Moraju biti otvoreni i roditelji i nastavnici i spremni da učestvuju u zajedničkim aktivnostima, da zajednički prave planove prilikom razgovora o njihovom detetu, kako bi se to dete najbolje i u najboljem smjeru razvijalo. Znači, nastavnici nisu tu za roditelje samo u trenucima kada se razgovara o poboljšanju ponašanja, o poboljšanju ocjena, nego su nastavnici tu za roditelje i spremni za razgovor i u trenucima kada dete dobro napreduje u školi i potrebno je i dalje razvijati njegove sposobnosti.
Nije 12, boga bi meni profesor priča te ponoćne priče, mislim da će se noćas u 12 setiti. Te priče o vampirima, ajte vi meni ispričajte neku drugu priču da ja ne mislim noćas o vampirima. Šalim se. Većina onog što je mitologija, što su verovanja, što su rituali, zahteva neki porodični život, porodicu kao temelj, kao bazu odakle polazi, ili ja to hoću tako da verujem, jer pošto pokušavam da u beskraj da se bavim porodičnim temama. I pogreb, i rođenje, i kolevka, i kletva, i zakletva, i gost, sve je to porodica, jel?
Pa da vam kažem, evo, vi hoćete da navedem neki primjer, ja ću vam navesti iz svojih nekih konkretnih, apsolutno empirijskih istraživanja, što za filozofa nije baš uobičajeno. Kad je reč o ovim dodolicama, to su devojčice koje u neko doba u toku godine, kada je velika suša, onda se one okupe bose, dakle sa nekim malim košuljicama, jeli, koje idu od kuće do kuće, dobijaju neke poklone i oni pevaju odgovarajuću pesmu da se nebo na neki način smiluje i pošalje kišu na ta rosna polja i tako dalje, gde ta deca i ako ne znaju sve ove detalje šta taj običaj znači na jednom planu saznanja, one dakle njega vrlo precizno sprovode i one pored ostalog imaju zadatak da dođu do groblja, da izvade krst sa nekog takozvanog neznanog groba i da odu do reke i da ga tamo bace u vodu. Dakle,
i danas ima tih običaja.
Onda kada je bio taj običaj, bio je do pre 30-40 godina. Mi smo pravili jednu inscenaciju na jednom međunarodnom skupu u Svrljigu sa dodolicama, ali ja hoću da vam kažem šta on znači, dakle, za saznanje i za uverenje same te dece. Dakle, oni znaju da učestvuju u jednom poslu koji je vezan za opstanak zajednice seoske, dakle, da polja dobiju kišu, dakle, neće biti roda ili ga neće biti takvoga. I istovremeno oni vide da nekakav neznani grob, one tada ne znaju, niti se to njima objašnjava. Ali važenje tog krsta, one će kasnije, zato što im se to ulilo u svest, one će tražiti objašnjenje i dobit će da je to grob neznanog junaka, neznani, dakle, koji je sahranjen izvan groblja i da je to najčešće čovjek koji se udavio u reci. I da ti ljudi koji su udavljeni u reci ne smeju biti zakopavani u ovom klasičnom groblju, nego izvan, i da oni predvode te gradonosne oblake, odnosno kišovite. Prema tome, ceo taj običaj u isto vreme je jedna demonstracija, jedna demonstracija znanja i jedna demonstracija morala, da dete vidi da je zemlja, kiša, da stoje u nekom kauzalnom odnosu. To se ne bi danas desilo u vreme kada imate navodnjavanja veštačkoga. Smešno je praviti takve dodolske procesije, recimo u Vojvodini.
Ali nije smešno znati.
Nije smešno znati zato što se na taj način otkriva karakter jednog naroda, način na koji se izvodi jedan ritual. Tako da mislim da su ti običaji na izvestan način vrlo vaspitni, ili običaj ako se pravi oko zavetina takozvanih naših seoskih, ili kako se one u zapadnim krajinama srpskim u Hrvatskoj, odnosno u Bosni, zovu sabori. Dakle, na tim saborima kada ide jedna litija ili kada se skupljaju oko hrastova, nije slučajno zašto oko hrastova, ili oko nekih drugih stabala svetih, zavetnih, dakle, hrastova, to je, dakle, drvo kome se zavetovao narod, božanstvu čije je to drvo, jeli, da mu se prinose žrtve.
Crkva pre crkve,
ja? Apsolutno. Ne samo ispred crkve, ne ispred crkve.
Ne, pre crkve, kažem, crkva pre crkve, hrast.
Pre crkve, ali i gde postoje crkve, nema svako selo, znate, ranije u Kraljevini Srbije postale su takozvane crkvene opštine, dakle, crkva je imala nekoliko sela, ali nije bilo crkve u svakom selu. Prema tome, selo koje nije imalo crkve, imalo je 4 ta stabla, drvo koje je moglo biti hrast, ali je moglo biti i brest, ili moglo biti neko bilo koje rodno drvo, jabuka recimo. Tako da je ceo taj proces koji je u sklopu nekakve običajnosti ili verovanja, on je istovremeno imao tu, kako se to zdručno kaže, edukativnu nameru, da poduči na jedan nenameran, imanentan način, on vas podučava i skreće vam pažnju na važnost nekih pojava koje postoje u datoj zajednici.
Ja, profesore, hvala vam. Hvala vam kao i na predavanjima, i ovdje je bilo zadovoljstvo. Pretpostavljam da su naši slušalci uživali. Doći ćete vi nama ponovo da nam pričate o ovim zanimljivim stvarima, ne mora samo o vampirima. Dakle, sa vama su danas bili Kaća Epštajn, Goran Ivković, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, Miša Milanov i Vesna Ćorović-Butrić. Nailazi Miša Novaković sa Azbukom zvuka. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snevi!
Igramo po svojoj meri!
Imam ora, imam jednu igračku, imam krokodila, imam... rezultatu kad si izgubi jedan pas da je san da ga mi usvojimo, ali mali nam je stan pa ne možemo.
Ja imam kucu kod strine i strica pravu kući velikog.
A šta ti imaš?
Da, velikog.
Ja imam kod babi i dede jednu veliku kravu. Veća od ovog stola.
Moja baka ima kucu.
Ja imam kod peki je pas, neki mali, Gritko se zove tako.
A ja uvek kad dođem ovdje kao ona mene skače.
A da li i krava skače na tebe?
Ne.
Ja imam kod bake psa i on me jednom polizao i baka mi je rekla da me je poljubio kad me polizao.
Ja sam vidio zeca koja je lutao ovde u gradu i mačka kao jurila sam.
Da li ste nekad u zoološkom vrtu videli pravog slona?
Pustili su ga i onda su samo ga 2 minuta pustili za kratko ga pustili, onda ga uvukli.
I njegova zurzla je jaka, teška 200 i može da nas povuče ono na cevu koje Ivan rekao i tamo kod tog slona imaju neke kokoški petal.
U zoološkom vrtu događaju se uzbudljive stvari.
Jednom, kad se davno desilo u zoološkom vrtu, jedna žena prilazila je baš blizu kaveza medveda. Dve rešetke preskočila, jednu rešetku je preskočila koja je štitila i došla do medveda. Ona iz blizine htela da ga slika, ali medved brz i uhvati i zabutinuje grizi. I na sreću je posle 10 nešto minuta pustio.
Moja drugarica druga imala papagaja i ukakio se u krevet. Jedno mi je stao na prst, malo. Sonja me kao ovako i ovako stavi i stoji na prstu. To ja uvek gledam u crtačima i vidim pa sam
vidio. Dobro, crta i nije nik pravi.
Da, ona me gledala ja ovako ovde po leđima, ona me ovako u oči gledala i ovako sa rukom. Na glavu ovako pa ovako. One u kavezu najviše puta budu.
Željka i neki kad je bila slavna, imaju 2 papagaja, ima neki mali koji je miran, a nekog velikog kad otvoriš, on uvek kad primeti dere se. Znači ono, hoće da bude pokriven, da ga niko ne dira.
E, moj drug, Vukašan, on je u vrtiću sad dole, on ima korenjaču. Da, i to mu je najomiljenije životinje.
A šta je tebi najomiljenije?
Ja volim tako da bude na radiju, na TV, evo i tako to. To